De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Saúdos dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada. Hoxe, iba a decir que era martes, non? É luns. Non sei por que iba lanzado xa a contar que hoxe era martes. Debe ser que estou, en fin, teño ganas de que acabe o mes este de xaneiro. É luns, estamos a 30 de xaneiro. Este mes ten 31 días. É deses que ten 31. Como era eso do... non sei, creo que eran nos nudillos nas más. Había estos métodos para contar cales eran os que tiñan 30, 31, logo hai un que, en fin, que se aprende de memoria, que ten 30 días trae setembro con abril, junio e non sei que, bueno, os demais 31 e todo eso. Bueno, xaneiro é dos de 31, un mes longo, e xa digo, acaba mañá martes, mañá é o último día do mes de xaneiro. Hoxe estamos a 30 de xaneiro, non sei se aínda sigue sendo, o mellor estou trabocado en algún tempo, era o día escolar de pola paz e a non violencia ou algo así, o 30 de xaneiro. Mira por donde algúns estamos descubrindo por aí que tiñan piscina. Dio Disco Catastro, anda aí a caza das piscinas. E sei que hai casi 6.000 piscinas sin declarar. Bueno, según como señan, porque ao mellor hai algún desas tamén de, en fin, das que se compran aí no brao para que chapucen un pouco rapaces e tal, veñen agora co dron ese ou con en fin, coas fotos aéreas e din, piscina ao canto. Bueno, pois o catastro que anda a caza das piscinas, anda a caza dos cartos, mellor dito, para a facenda, din que descubre en Galicia casi 6.000 piscinas sin declarar. Así que utilizan drones para detectar construcións novas. Dende 2013 localizaron 220.000 bens que estaban sin regularizar. E xa digo, piscinas, 6.000. Había 6.000 piscinas por aí que non estaban declaradas. Así que a tributar pola piscina, que non sei se tributa igual que o resto das construccións ou tributa máis, non sei. Pero que teña piscina, pois que a cuide, vamos, que a atenda, como dicía outro. Que teña tenda, que a atenda, ou que teña piscina, que pague por ela. Ainda que xa digo, vai ti a saber, que ao mellor consideran piscinas calquera cousa, non sei, un pilón dos que había antes, dos que había antes para lavar a roupa, igual xiste, ti tes piscina, así que a pagar. En fin, pois contolles outras cousas tamén, que leo en Diario 16 que Fedea, que é o cinzán do IBEX 35 e tamén de Ciudadanos, arremete contra as pensións. Saben como empezan estas cousas, non? Primeiro empezanse a facer campaña, dicir, isto é insostenible, non pode ser, non sei quanto, e logo van detrás deso, pois cando, en fin, hai un sector da población que acaba tragando esas cousas e asumindoas, masticándoas un pouco, pois dice, ala, veña, pensións fora. O que quere a pensión, que se paga un plan privado e todo eso. E o que levas pagado, pois, nada, ese xa te quedaxe sin nada. Propón Fedea un sistema de contas nacionais para asegurar o futuro das prestacións. Un informe de Fedea. Fedea é a Fundación de Estudos de Economía Aplicada, é unha fundación que está promovida polo Banco de España e que actualmente está auspiciada tamén polas grandes empresas que pertencen ao selectivo IBEX 35. Bueno, cando sabemos quen está detrás de todo eso, pois tamén sabemos que intereses defende, vale? Si está auspiciada polas grandes empresas que pertencen ao IBEX 35, pois, bueno, digamos que non está moi preocupada polo futuro dos traballadores e traballadoras, para entendernos. Bueno, pois Fedea bota por terra as posibilidades de que están barallando os expertos para apuntalar o sistema público de pensións. Dinden deste cintán que nin a mellora de salarios, nin o emprego, nin os impostos, nin a subida das cotizacións van a evitar que as pensións caian no futuro. A solución que propoñen os economistas deste influente lobby é a implantación de contas nacionais de contribución definida. Este sistema, que xa se implantou en Suecia ou en Italia, consiste na apertura de unha conta por traballador na que figurarían as cotizacións efectuadas en toda a súa vida laboral con arreglo a elas e tendo en conta outros factores como, por exemplo, a esperanza de vida. Vamos, se vas a, se eres moi longevo, vas a vivir moito, vamos te a penalizar, eh? Si non, pois xa sabes, vai acortando, vai fumando, eu que sei, ponte a fumar ou eso, para que a vida seña un pouco máis curta e disfrutes máis tempo da pensión, non? Menos tempo, non é? É dicir, teñas unha pensión algo máis alta, porque si, eles calculan, por exemplo, que se vives moito, vas ter que cobrar menos. Así que, en fin, tamén calculan a coyuntura económica e o ratio entre cotizantes e xubilados, así que con eso calcularíase a prestación a recibir. Eso sí, estos expertos avisan, nunca se vai a chegar á actual tasa de sustitución, a diferente entre o que se cobraba en activo e como pensionista, e que a idade de retiro deberá ser voluntaria, de tal maneira que canto máis se prolonga a vida en activo, máis se cobrará. Xa, home, claro, máis se cobrará se é que chegas a cobrar, eh? Podes prolongar a vida en activo hasta os 90 anos e despois vas a cobrar unha pensión de carallo, pero eso sí, poucos días ao mellor, En fin, en outras palabras, máis do mesmo que están dicindo os expertos ultraliberales á hora de pronosticar o sistema público de pensións. A trampa desto consiste en ir convencendo ao personal, vale? De que isto ten que ser así. E cando alcanzan un grau de convencimento, bueno, suficiente como para que eses convencidos empecen a votar a quen eles queren, pois cambia o sistema. Se non fora porque Fedea converteuse, isto, digamos, máis do mismo do que están dicindo algúns expertos, entre comillamos tamén a palabra, ultraliberales á hora de pronosticar o sistema público de pensión. Se non fora porque Fedea convertiuse nunha das institucións máis influentes no país. E por qué? Pois, por exemplo, por a súa cercanía política ao Partido Ciudadanos, ao partido de Albert Rivera. Este partido nutriuse de economistas procedentes desta fundación, como é o caso de Luis Garicano, que é o inspirador do seu programa económico, e de Diego Comín, outro dos economistas de Ciudadanos. Ambos, antes de entrar na formación morada, colaboraban no blog Nada es Gratis, desde onde lanzaron fortes críticas ao anterior goberno de Mariano Rajoy. Pero hai máis. O actual director da fundación é o economista Ángel de la Fuente, que sustituíu en marzo de 2014 a Michel Boldrin. De la Fuente é un dos fundadores da segunda oleada de Ciudadanos. Chegou incluso a firmar artigos en 2006 como membro dese partido en Cataluña e seguiu mostrando cercanía coa formación de Albert Rivera despois de que a abandonara. Tanto é así que casi todas as propostas económicas de Ciudadanos durante a negociación da investidura de Rajoy proceden desta canteira de economistas ultraliberales. O contrato único con indemnización progresiva por despido, a implantación de un tipo único de IVA e a necesidade de eliminar os investimentos en infraestructura, sin especial do AVE, e a eliminación das deduccións no IRPF. Existe total coincidencia entre a Fundación e o Partido de Ciudadanos. E agora haberá que ver o que di Rivera e os seus sobre a proposta revolucionaria en materia de pensións, que, por certo, tamén apoia o Servizo de Estudos do BBVA. Eu, que son desconfiado por naturaleza, cando apoia o BBVA, cando apoian as empresas do IBEX 35, sei xa, con certeza, que iso non é bo para mí. Ai, en fin, que o das pensións é un tema recurrente, xa saben. Por certo, falando desto das pensións, non sei se recordan a cantinela, pero a cantinela é bella, Saben? Iban dicindo, no, as pensións, decían hai uns anos, no ano 2000 xa non habrá pensións públicas porque non sei que. E sempre, todos estes eran grandes expertos, Eran economistas de prestixio que iban dicindo estas cousas. Logo, claro, pois a cousa non saía así e ademais pasou o contrario, porque houve unha época, se recordarán, que se promocionaban moitos plans privados de pensións. Agora xa non se promocionan tanto porque, claro, o resultado foi nefasto. Houve moita xente que perdeu moitos cartos, moita xente que facía aportacións a plans privados de pensións e logo despois, claro, ese diñeiro para rentuar invertíase en produtos tóxicos e outras cousas, e logo cando se veu abaixo todo tinglado, pois moita xente perdeu moitos cartos. Entón agora pois xa se disimulan de outra maneira, pero eran os mesmos, que decían que o futuro estaba en os plans privados de pensións, en aportar a plans privados de pensións e todas estas cousas. Así que non se fíen moito, e sobre todo teñan en conta que de alguna manera ou de alguna maneira ou incluso de unha maneira importante, todos e cada un de nós tamén temos unha cuota de responsabilidade á hora de decidir a quen votamos, vale? Porque si votamos polos que pensan que isto, polos que defenden este sistema, pois logo acabarán implantando, claro. Así que cada quen, pois que faga o que considere que é mellor para os seus intereses, claro. Ou para os intereses da colectividade. En fin, vimos a la Marte, digo Luns, estou empeñado en que sea martes hoxe, pois non, Luns 30 de xaneiro. De novo, saúdos para todos e para todas vostedes, tamén con saúdos de rigor para Paris, Ares, que é quen se ocupa, como sempre, dos controis técnicos e tamén quen comparte micrófono aquí neste espacio cada mañá ou cada mediodía. Moi bo día, Paris, que tal?
Ola, moi bo día.
Oxe,
Luns.
Si, sí, xa sei, é Luns, pero ademais aparte de ser Luns, con temperatura bastante agradable
moi
para mañá, non
moi
facía
boa,
moito
boa.
Frío, non choveu. Tampouco choveu tanto onte que decían. Acordaste que decían que para o domingo iban a caer chuzos de punta?
Nada,
bueno,
nada,
pues
nada,
non. Nada. Bueno, pois pues anuncian chuzos de punta para estos días.
Para estos días.
Tempo, sí, sí.
Polo de agora non acertaron, eh?
Non, polo de agora non.
Nada, unha cousa, se si vai a chover así durante todo o inverno, apúntome. Apúntome xa, vamos. Estoy...
Acordate dos
encoros,
acordate dos encoros.
Home,
están...
máis que nada xo digo, polos compañeiros da OTS.
Exacto.
Que están... teñen tamén que facer algo, non?
Sí, sí, claro.
Parte de gastar os cobreso en propaganda con elefantes, a lo da Torre de Hércules e demais, hai que facer cousas aí.
E por certo, bueno, nada, dos elefantes eso é para que non gastes moita auga, non?
Para que uses auga con cabeza.
Con cabeza.
Como claro. Os elefantes teñen cabeza moi grande, imagino eu que debe ser por iso, non?
Bueno.
Non che sei.
Non te laves moito. Está sobrevalorado iso de lavarse moi a miúdo estas cousas.
Bueno, aquí está sobrevalorado todo, vamos. Sí. No, mira, non, vamos, non te preocupes das pensións, non comas, non respires, non te laves, mira, xa estou farto, meu. Anda, hombre, sí. Veña.
Que nos deixen respirar.
Exactamente.
Que nos deixen respirar. Bueno, 30 de xaneiro, queda un día para rematar este mes de xaneiro, entramos en febreiro, xa, camiño dos carnavales. Acórdate que xa están un pouco avanzados no tema do carnaval, por exemplo, están agora, empeza este sábado, se non recordo mal, o obradoiro de cabezudos do Antroido, eh?
Sí.
Empeza este sábado e vai continuar durante dos sábados máis, así que os que queran aprender a facer cabezudos para o Antroido, que empecen a anotarse si queren, que se pasen por lá por cultura.
Sí, sí, porque xa nada, esta semana remato o prazo.
Esta semana remato o prazo, empeza o sábado xa eses cabezudos. Sí. Hai unha cousa importante que se decía e que hai que ter en conta, non? É un obradoiro que ten, en fin, unha vocación de continuidade, dicir que son tres obradoiros, ou tres sábados. Bueno, convén que o que se anote este disposto a ir os tres sábados, non? Para completalo, non? Así quitarlle o sitio ao mellor a outro que si quería ir os tres sábados, pois igual vai o primeiro e logo da marcha atrás.
No, es que senón, ademais, como é tanta materia e tal, van perder, perder claro. O fío, non van saber despois claro. Facer os cabezudos, ou seja,
pues eso.
Que ten que ir os tres días a aproveitar pues ben o obradoiro.
Obradoiro de cabezudos do Antroido. Oxe, por certo, é Santa Martina, colega.
Momé Martina.
Hai que darlle os parabéns ás Martinas porque están de santo.
Pois sí.
Santa Martina.
Eu coñecía unha que era Martiña, que ten unha canción moi bonita, que era Eu daría a miña vida. Está moi ben.
Bueno, pois decía para non verte máis ou por... daría a miña vida por non volver a verte ou por...
Algo así. Bueno. Era unha canción moi antiga, non moitos anos.
Bueno, en fin, sí. Vamos co tempo, falamos do tempo, xa digo... Anuncia chuzos de punta para estos
chuzos días, de punta.
Sí. Bueno. Dis que vai chover.
Va.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, de hoxe aínda será unha xornada intermedia, aquí nin sí, nin non, sino todo o contrario. Unha xornada intermedia entre as altas presións que están localizadas ao sur da Península Ibérica e unha profunda borrasca ao oeste de Irlanda. Estamos aí no medio, entre estas dúas cousas, non? Pero aquí non sabes quen vai ter máis forza, quen vai quen se vai a impuñer.
Vamos,
bueno,
a borrasca.
Pois, exacto. Corredor de ventos intensos do sur, hoxe xa esta mañá está soprando con certa intensidade o vento, ventos que van a aportar xa pola tarde nubes en xeral e a última hora chuvias que de momento serán máis frecuentes na provincia de Pontevedra e tamén no sur da Coruña. Temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas que se quedan sen cambios. E vento de componente sur que en xeral soprará moderado, pero incluso con intervalos fortes en toda a franxa atlántica e nas zonas altas. Imos xa o martes, porque esta xornada de mañá, último día do mes de xaneiro, vai estar marcada polo paso de unha fronte que cruza Galicia e que nos vai deixar precipitacións que van a ser mañá xeneralizadas. Comezarán polo oeste pola mañá, estenderánse despois cara ao leste co avance do día. Temperaturas que sufren mañá un descenso entre lixeiro e moderado, con ventos que soprarán tamén moderados e de compoñente sur, con intervalos fortes no litoral nas primeiras horas do día. A partir do mediodía, o vento quedará xa máis frouxo e de componente oeste volverá a coller dirección sur pola noite. A do mércores vai ser tamén unha xornada así de transición ao oeste das Illas Británicas e que afectará a Galicia. Amanceremos o mércores con intervalos anubrados, máis claros polo leste. A partir do mediodía aumentan as nubes e empezan as chuvias. Empezarán polo oeste, estenderánse despois a toda Galicia pola noite. As temperaturas mínimas en ascenso entre lixeiro e moderado, as máximas quedan sen cambios ou con lixeiros ascensos. E o vento soprará tamén do sur moderado, aumentando a forte co avance do día. O xoves, como digo, o xoves, pois profunda borrasca situada ao noroeste que nos vai deixar un día caracterizado por vento e por chuvias intensas. Desas que van a encher os pantanos, que van a encher os encoros. O ceo estará cuberto o xoves con chuvias que serán xeneralizadas, serán máis intensas e máis cuantiosas no litoral atlántico. Poden vir acompañados de tormenta e de sarabia. As temperaturas mínimas experimentan un ascenso entre moderado e notable e as máximas quedan sen cambios. O vento forte soprará do sudoeste con intervalos moi fortes no litoral da provincia da Coruña. Así que nos achegamos a unha semana con bastante inestabilidade, con vento máis ou menos forte, con chuvias, vamos, unha semana na que haberá de todo. Xa ves, non era o refrán non dicía que era marzo ventoso, bueno, pois parece que febreiro ventoso.
Febreiro ventoso.
Febreiro parece que ven ventoso. Ventoso é chuvioso, eh?
Bueno, tiña que non nos íbamos a librar.
Non.
Sinto polos dela o tese, pero bueno.
Sí, o tese que se van a ter como la campaña o que.
Penso que sí.
Bueno. En fin, vamos a miramos a actualidade, se parece, a actualidade. Venga. Que reflexan os periódicos nas súas portadas dixitais.
Imos con ela.
Imos a xeito de zagoveño. A decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos. Bueno, pois imos a la correpaso as portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Destaca este periódico que se comentaba antes, que aparecen piscinas por aí por todos lados. O catastro descubre en Galicia, que non é aquí,
que non é que Málaga nin...
Exacto, ¿no? 6.000 piscinas sin declarar. A Facenda utiliza drones para detectar novas construccións. Dende 2013 localizáronse 220.000 bens que estaban sin regularizar. Bueno, este diario destaca tamén que a economía española creceu un 3,2% no conxunto de 2016, así se reflexa no dato adiantado hoxe polo INE, que é idéntico ao que se registrou en 2015 e inferior nunha décima ao previsto polo goberno. O PIB subiu un 0,7 no cuarto trimestre. Máis cousas que destaca a portada de La Voz: ao menos hai 6 persoas mortas en Quebec tras un ataque terrorista contra dunha mezquita. Dous dos presuntos atacantes foron detidos. O obxectivo desta acción foi o centro cultural islámico desta cidade canadiense. Ao menos 6 persoas mortas en este atentado. Dous ancianos atrapados por un incendio que destruiu a súa casa en Bóveda. Os bomberos tratan de chegar ao lugar no que se supón que están os corpos. A información que publica La Voz di que unha casa quedou calcinada hoxe pola mañá no municipio de Bóveda a causa de un incendio, e supónse que os seus dous ocupantes estaban dentro. os bombeiros non conseguiron chegar ata a habitación na que probablemente estaban durmindo cando se declarou o incendio. Por tanto, en fin, todo fai indicar que si era, si é así, si estaban dentro, pois que estean, mortos, e que estean ou que se trate agora únicamente de localizar os corpos. O suceso produciuse a primeira hora da mañá na aldea da Raíña, situada na parroquia de Martín, e os bombeiros de Monforte recibían o aviso do incendio ás 9:30 da mañá. Cando chegaron, a vivenda estaba prácticamente destruída xa polo lume, e as dúas persoas que residen na casa pois non apareceron, polo que se supón que estaban dentro. Son un matrimonio de ancianos que teñen máis de 90 anos. Na outra orde de cousas, destaca La Voz tamén cursos gratuitos en Galicia para aprender a investir en bolsa. Di que o asesinato de unha muller no Carballiño é o quinto crime machista do ano en España, e que a Audiencia ordena reabrir a causa polos insultos machistas contra Carmela Silva. Os magistrados lamentan que se decretara o arquivo sin ter practicado dirixencia de investigación alguna. Feijó acala o debate sucesorio deixando a metade do goberno no Parlamento galego. O presidente da Xunta cambia de estrategia e opta no seu último mandato por diluir o foco de relevo e abrir varias portas. Procurarei agarrar forte o volante e botarme cara ao arcén. Procurei agarrar forte o volante e botarme cara ao arcén por si viña contra min, dijo José Luis Quintela, quen se encontrou este sábado con un turismo que circulaba en sentido contrario na autoestrada AP9. O conductor, de avanzada idade, creeu que se confundira e deu a volta. Bueno, por circulaba en dirección contraria. Unha das cousas as que máis medo lle empeza a ter a xente, casi todos os que conducimos, non? Ir por unha autovía ou unha autoestrada e de repente atoparte a alguén que ven en dirección contraria polo teu carril. Por último, que Manuela Carmena critica a Donald Trump e recorda que Hitler tamén tivo apoio ciudadano. Bueno, e agora, París, contame que é o que destaca la opinión na súa edición digital.
Pois de entrada e con foto que 12 expedientes desde xuño por consumo de alcohol por menores. Tamén que o crecemento da economía española estáncase o subir un 3,2% no 2016. Que o recibo eléctrico sube un 26% este mes, uns 14 euros de media.
Pero non era que cando chovera xa baixaba a electricidade, esas cosas. Dixo Rajoy que había que esperar a que chovera e xa estaba.
Sí, pero acabas de dicir que vai chover en febreiro, polo tanto, nada, en este recibo nos abrasen. Máis, que un home mata a súa muller a coiteladas e despois intenta suicidarse no Carballiño, que alo menos 6 mortos nun ataque terrorista nunha mezquita en Canadá, que morre unha nena de 7 anos ao precipitarse dende un cuarto piso en Zamora, que Inditex lanzará este mércores a súa nova liña de moda masculina, Stradivarius Man.
Stradivarius Man.
Sí, señor, iso vai ser, vamos.
Sí, sí.
Que morre Paloma Chamorro, mito da movida madrileña.
Sí, señor.
Tamén que Bankia devolverá de forma expresa as cláusulas solo. Romper a lei do silencio na aula contra o acoso escolar, outro dos titulares. Brindis de despedida cunha cunquiña.
A cunquiña de viño.
Efectivamente.
cunquiña é o nome da taberna, parece.
A taberna da plaza, sí, del humor, sí. Exactamente. Tamén as exixencias de Isabel Pantoja a El Hormiguero, e outro dos titulares, que Feijó evita lectura sucesoria e deixa 5 conselleiros con escano, e por último que a francesa Iris Mittenaere nova Miss Universo.
Por certo, houve, ahora que falas dese titular de Feijó que deixa 5 conselleiros con escaño, bueno, houve varios dos conselleiros que renuncian ao seu escaño para dar paso a novos deputados. Por certo, entra unha veciña túa, bueno, unha veciña de Sada, Soraya Salorio, creo que además concelleira en Sada, bueno, pois pues entra como deputada no Parlamento galego.
Ou seja, que máis postos, non?
Sí,
os deputados, claro. Os que xa teñen posto, máis deputados,
claro,
novos, non?
Exactamente.
A forma.
É dicir, como son conselleiros, pois xa non teñen, o sea, sacos de deputados para que, e entón iso permite que entre pois máis xente, é dicir, no Parlamento.
Está ben operación.
Vale. Vamos con ca outra cabeceira, con El Ideal Gallego. Este diario destaca: Morriña engorda as estanterías do Pai Rubinos con bailes solidarios. O Centro Ágora foi o esteario onte do 6º Festival Benéfico en favor desta institución de Padre Rubinos, que está organizado pola asociación, foi organizado pola Asociación Cultural Morriña, un evento que puxo a bailar a nenos, xóvenes e adultos a cambio de engordar as estanterías da entidade. En el ideal lemos tamén que o goberno local acumula múltiples frontes pendentes de resolución e que o Concello completa as obras de ampliación do centro de acollida de animales. A policía afirma que a maior parte dos roubos de coches danse entre coñecidos e tamén di que interceptan a un home por circular en sentido contrario na autoestrada AP9. Oleiros colabora co povo saharaui nunha tarde chea de música e de maxia. O festival solidario co povo saharaui que tivo lugar este domingo nas Torres de Santa Cruz. E agora ímonos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Rogelio Galán. Que tal, Rogelio? Moi bo día.
Hola, bo día.
Temos algunha incidencia que destacar?
Bueno, sí, podemos destacar. Vamos a ver, desde o pasado venres, sí, pola mañán, sobre as 10 da mañán, acudiu unha patrulla da policía local aí a un a parking que hai nas inmediacións do establecimiento do Jardilán, aí en Iñás. Por aparecer ali depositados, tirados ao lado da beira do río que por ali pasa, bueno, varias caixas con carne, aproximadamente unos 250 kilos de carne, claro, facturas e outros papeles, que posteriormente se pudo saber que procedían dun roubo nunha nave de produtos cárnicos que hai no polígono de Piadela, aí en Betanzos. Bueno, se localizou o dueño e foron retiradas polo propio dueño, sí, da empresa. Ese mesmo día, pola noite, unha patrulla da policía tamén denunciou a tres personas que se van nos seus respectivos vehículos nas inmediacións do centro de comida rápida existente aí na zona do Graxal, na Avenida das Mariñas, por arrojar papeles e desperdicios dentro do coche a vía pública. O pasado día 29, onte, pola tarde, tamén se identificaron a dous rapaces que se dedicaban a facer grafitis e pintadas en diversa señalización vial existente tamén na zona do Seixal. Eran dous menores, bueno, foron postos a disposición dos pais. Tamén ese mesmo día pola noite denunciouse a outra persona por proferir insultos aos axentes da policía local que estaban denunciando un vehículo mal aparcado, que resultou ser desta persona, e, bueno, se me vai ser denunciada por unha infracción á lei de protección da seguridade ciudadana. Tamén acudiu esa mesma noite unha patrulla a un intento de roubo nun establecimiento da Plaza da Bahía, unha cafetería, e, bueno, saltar a alarma, non chegaron a roubar nada porque, bueno, acudiu rápido a policía, mesa a Guardia Civil por ali. Nada máis, isto foi así o máis destacado.
Perfecto, Rogerio, pues nada, moitísimas gracias, como sempre. Veña, bo día, bo servizo.
Igualmente.
Bueno, pues era o relatorio que nos facían dende a policía local, con se vino con bastantes incidencias. En fin, aquela quizás a máis asalientable é esa aparición de 200 caixas con ata 250 kilos de carne que estaban ao lado do parking de Jardilán, ao lado dos ríos. Eran procedentes de un roubo, pois nunha nave que se dedica a eso, a procesamento de carne. Rematamos así esta primeira parte. Hoxe é luns, dentro de nada volvemos. Hoxe falamos con Nano García, xa saben. Bueno, pois a incógnita, como sempre, está aí no aire. Veremos que nos trae, que nos conta hoxe Nano García. Será despois do boletín. He's a complicated man, but no one understands.